arī tajā katastrofē bija noteikts, ka daudz cilvēki ir cietuši, un pēc būtības, kā viņa radinieki var uzzināt, vai tas cilvēks ir cietis, nav cietis, tad apzvanot tikai aptuveni visas iespējamas slimnīcas. Un, protams, tad, kad ir liels cilvēku daudzums zvana uz attiecīgām slimnīcām, arī tie telefoni nav sasniedzami un nav iespējama ātrāka varbūt rīcība. Saimes komisija arī bija uzdevusi izvērtēt to jautājumu, vai atsevišķos katastrofu gadījumus var būt ieviešama tāda sistēma, ka, ja ir notikusi šāda veida katastrofa, tad uz noteikto laiku ierobežota daudzumā to cietušo dati, personas vārds, uzvārds un varbūt atrašanas vietas slimnīca tiek publicēti valsts kaut kāda oficiālā mājaslapa, lai nodrošinātu viņa ātrāku sameklēšanu un tālāku rīcību. Tā būs valsts policijas mājaslapā. Jau šobrīd valsts policijas mājaslapā tiek publicēta informācija par bezvest pazudušām personām.